Eta beno, lagunak osteguna dugu, bi astetan behin, bakiz ezer suertatzen den, ba, Xanti begiriztain eukitzen dugula, bere kosetxa propioa den testuren batekin, edo, bueno, izan daiteke manesen historioa, edo auskalo, gaurkoan ere izanen dugu gurean, eta hortxe dugu, telefonaren bestalean, Xanti, egunon, zer moduz?
Berdin, berdin, eneko, zongi, ongitatu, eta berdin, egunero, edo egunon, entzule guztiei.
Bueno, hementxe gaude, zure esperoan beti bezala, gaurkoan ze prestatuzu guretzako?
Bueno, de harikaren ez manesen historioekin, ja gutxi gelitzen dira bukatzeko, eta gaur hartu dut, aukeratu dut, ba, urrengoa, eta hau entzutzen ere, berrogeita masei garrina da. Eta izena du, Manes eta Odola.
Manes eta, barkatu?
Odola.
Manes eta Odola. Bueno, hau usteo tragikoa izanen dela, ezakitza gaitik, susmoa daukat.
Bai, arrozei dut.
Bueno, a ver, kontatu, zer gertatu zitzen Manesi.
Osongi, bueno, orain txasiko nahiz, begira, Manes eta Odola. Atzaparen erdialdeko goiz hotz batean, Manes herriko eskolara zihoan txintxo. Behin herrira sartuta, bigarren etxearen parera iristean, horma ondoan odolputzu dezente bat ikusi zuen. Baina odol berria ematen bazuen ere, baserritar txikiak ez zion aparteko garrantzirik eman. Izan ere, zen garaia izan da, azaroaren erdialdea, hain zuzen ere, ba, pentsatu zuen, norbaitek txerria hilko zuela, edo antzeko zerbait. Kontua da, egun hartan eskolara berandu xamartioala eta besterik gabe aurrera jarraitzea erabaki zuen. Eskolako beko aldera ailegatu zenerako, gainerako aurrak ikasgela barruan zeuden eta handik entzun ahal izan zuen herriko neska mutiko bakoitza nola ari zen ozenki irakurtzen entziklopediatik. Garai hartan etxarren behintzat olako ohitura zegoen. Denak bakoitza bere liburutik irakurri berrekoa irakurtzen, baina ozen. Beraz, norbera bere ikasgaia edo testua irakurtzen, eta ark kanpotik ere entzun da oilategi hutsa ematen zuen. Geroxiago, eskola barruan ikas maiko kide zuen Albertok zera esan zion. Baldakik zer gertatu den gaur goizean herrian. Herrian, gaur goizean, ez zekiat, ba? Txerriren bat hildutela edo, erantzun zion Maresek odolarena gogoratuta. Ez, Niebesek bere buruaz beste egindik, esan zion lagunak. Bere buruaz beste eginduela, eta hori zer da? Manesek harri eta zur eginik. Sekula santan ez zuen alako hitzik entzun. Ordu arte, entzun gabe zeukan alako hitza. Ba, bere burua hil duela, ganbarako leio txiki batetik jauzi eginda, azaldu zion Alberto. Non, hor, martenean, bordariak pixka bat ulertzen hasita. Bai, hortxe bertan, baserritarraren ikaskideak. Orduan Manesek kontatu zion nola pasatzerakoan ikusi zuen odolputzu handi bat lurrean eta pentsatu zuen hildako animaliaren batena izanen ote zen. Eguerdia pasatuta goizeko eskolatik ateratakoan eta baserrira bazkaltzera zioanean antxe ikusi zituen odolputzuaren arrastoak, baina oraingoan gainetik zerrautza botata tragedia pixka bat arintzeko. Horrek esan nahi du, goizean, Manes igaro zenean, ez beharra gertatu berria zela. Mutikoak ganbarako leiotxoa oroitu eta bestela bezala ardura eta beldur haundiz arantz begiratu zuen. Eta izan ere, leio txiki bat antxezegoen odol aztarnaren pare-parean. Bidean gehiegi gelditu gabe, aurrera egin eta handik ordu erdira edo, baserrira iritsi zen bazkaltzeko prest. Hala eta guztiz ere, etxera ailegatu zenean, buruan zalantza eta galdera asko zebilzkion. Eta horrexegatik onako galdera hau egin zuen. Ama, ama, zuk baldakizu Nieves Martenekoak bere burua hilduela. Bai, bai, zaletxarriz, batzekiaz, bai. Ze galdera handia, manez. Ze galera handia, manez. Amak tristeziaz beteta. Negargarria benetan. Eta zergatik egin ote du hori, ama, semeak jakin mine. Uf, auskalo, hori oso zailduk jakiten maitea. Berak bakarri jakinendik zergatik egin ote duen. Besteok ez diagu erraz jakitea. Adierazi zion nola edo ala amak. Bai, baina ze arazo zuen ba emakume horrek bere burua ganbaratik botatzeko, berriro ere mutikoak zerbait gehiago jakin nahian. Azken batean, Nieves senarrarekin bizi zen bakarrik eta ez zuten seme alabarik, beraz, ze arrazo izan altzuen eginduena egiteko. Nik ez dut ulertzen. Ai, semetxo. Ik oraindik ez dakik ongi, baina zori gaitzez, arrazoi asko eta asko egon ahal dituk Nievesek egin duena egiteko. Esate baterako, tratu txarrak, edo indarkeria matxista, edo depresioa, edo buruko gaixotasunen bat, gaitz sendaezinen bat, oinaze fisiko larria, arazo psikologikoak, auskalo, joan eta bilazak, hainbat eta hainbat izan aldituk zergatizkakoak, amaren azalpenak manez baretzeko. Ufa, ba, oraindik ez dut ongi ulertzen, ama, semeak kexati. Lasai, i oraindik txikia iz, baina egunen batean gehiago handitzen aizenean, orduan dena ulertuko duk. Ez izan presa handiegirik, esan zion amak eramanpen edo pazientzia handiz. Manez isilik gelitu zen pentsakizunetan. Amak zera gehitu zion. Dena den, olako kasuetan gauza bat oso argi eta garbi zegoko manez. Alegia, bere buruaz beste egiten duten pertsonek, esan nahi dik, une horretan bederen ez dutela bizitzen jarraitu nahi, ezin dutela segitu. Egoera latz horretan ez ditek jasaten bizitza. Eta horrexegatik, nahiago izaten ditek mundu honetatik joan, eta bakea beste nonbait bilatu. Amaitu zuen amak semearen hobe beharrez bere ahalegina egin eta gero. Eta bukatzeko argi dagoena da, norbaitek bere buruaz beste egitea aspaldiko kontua dela. Ez da gaur egun asmatutako zerbait. Baina bai ordea, gero eta gehiago aurre egin beharreko premia hori.
Ba bai, bueno, kontu lazgarria gaurkoan Manesik gertatutakoa eta, bueno, hola ikastea gauzak ere, ba, zen horako irakaspen latza izan zuen, ez? Hola momentu baten.
Bai, bai, nalazera.
Ba, Xanti, eskartzen dizugu, holako kontuak ekartzearen, eta, bueno, ba, bi aste barru berez ere izanen gara zurekin, haber ze berri dugun, haber kontu hobeagoak etortzen zaizkigun, haber historia hobeagoak eukitzen ditun Manesek.
Bai, espero dezagun, segurazki, hau bezain latza, uste dut ez dela izanen.
Hala, zera, ba, segi ongi, eta beze, mi esker gurean egon izanagatik, Xanti, zarka bat.
Ez dut horregatik, gurean bai, agur.